Ez ezte ondo, eh? Eguraldi ona, udako planak non nahi, gogoratuko dizuegu, gu bihar kalera goazela, Bilboko areatzan izango garela, Arriaga antzokiaren aurretik egingo dugula saioa, guk ere badugulako kalera ateratzeko gogoa. Hori bihar, baina orain, 15 egunean behineko itzorduari eutxita, beste txokoren bat ere ezagutuko dugu, ez da, Loña?
Ba, bai, eta gaur gainera, ari gara izketan talentu ezkutuei buruz, enuke esango, enire talentu ezkutua denik ez da are gutxiago ere, baina aitortu beharra dute kolaborazio honen ostean alduan ero joaten naizela eta arte honetan aipatzen ditugun tokiak bisitatzera, eta ostegunetan ikasten ditugunak praktikan jartzera beraz olaia. Datozen egunetan, ea non jarri behar dugun arreta, zein ere ikinei begiratu behar diegun aurrerantzean.
Inigo, Kamika, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Nora bidariko duzu, orduan Aloña?
Ba, pila bat posten hau hori entzuteak. Ea, ba, behintzat, pare bat pertsonek adibide hori jarraitza baldin badute, oso pozik ere
gelditzen. Guk etxeranak egiten ditugu.
Bueno, konta iguzu, eguraldi ona egiten duela, ipatu dugu, bihar Bilbora goazela, baina zuk zer ekarri diguzu gaur?
Ba, bai, eguraldi ona hasi den momentutikan, nik ere, ba, pixkatxo bat kalera ateratzeko gogoan eukan, eta horregatik, ba, hori, gelditzen diren saioak temporada bukatzera arte, ba, planteatuko ditu gu eskurtzio modura.
Osondo.
Eta ba, gaur egurtek sariak aitzakitzat hartuta bisitatuko ditugu ba, irabazle izan diren pare bat proiektu.
Eta... Itxoin, baina egurtek. Hasi beharko gara esaten, ze noski zuek, zuen sektorean ara iditzen zaretenak behar bada egurtek sariak ezagutuko dituzu soberan. Guk ez genui dituen ezagutzen, beraz, nork ematen ditu sari hauek, non ematen dira, ze sari dira?
Bale, bai, guazen astera hasieratik. Ba, egurtek da egurraren arkitekturari eta eraikuntzari buruzko topagunea. Euskadin nazioarteko foro moduan antolatzen dena, eta ba, azken urtetan penintxula iberiko mailan erreferente bihurtu da. Da egurraren eraikuntzaren arloan erreferentzia handiena esango genuke. Eta ba, aurtengo sarituak apirila bukaeran jakinarazi zituen epaimailak, eta maiatzaren 25ean, hau da aurreko aste azkenean, Euskadiko Arkitektura Institutuan inauguratu zen egurtek sarien erakusketa. Ekainak 30ra arte egongo da zabalik, eta ba, asko gomendatzen dizuet Arkitektura Institututik pasatzea eta ba, erakusketa ikustera. Eta ba, baita justu oraintxe baita ere aipatzeko modukoa da, naiz eta gaurko saioarekin ez euki erlaziorik, Fuiaondo Arkitekto Bilbotarraren erakusketa ere badagola Euskadiko Institutuan, eta pena asko merezi dula.
Gaurko sarietatik, ez dakit zein den gure lehenengo geldialdia, ze leku aukeratu duzun gaur lehenengo?
Ba, beitu, gure lehenengo geldialdia pixka batxo bat urrutiago dago, gero bueltatuko gara Euskadira, baino Cornellà de Llobregaten dago, Bartzelonan. Bertan, Peristoral Estudioak eraikitako 85 etxebizitza sozialak daude. Eta egurteko 2022 saria jaso dute eraikuntza kategorian. Baina, obra honek, egurtek sariaz gain, beste sari eta aipamen ugari jaso ditu. Mies van der Rohe saritan finalista izan da aurten, 2021 FAT sarietan iritziaren saria ere irabazi zuen, eta beste aipamen askoren artetik, behar bada sari handiena BAU15 arkitektura eta hirigintza Bienal Espainiarraren sarituak izan ziren baita ere. Bienala, barkatu, da estatu mailako panorama arkitektonikoan ba, azken bi urtetan egin diren proiektu interesgarri edo aipagarri edo baliagarrienak ba, jasotzen dituen estatu mailako aipamena.
Eta gaur aipatuko dituzun eraikin hauek euren artean loturarik badute?
Bai, egurtek sariak jasotzen dituen proiektu guztiak erlazioa daukate ze denek erabiltzen dute zura eraikuntza material bezala. Orduan, gaur bisitatuko ditugun eraikuntza guztiak, jendeak imaginatzeko, egurra daukate ba, protagonista bezala. Askotan, ba, hori, zurezko eraikinetan pentsatzen dugunean, normalean etortze zaigu burura, ba, 16. mendeko baserri bat edo ba, eraikuntza tradizional bat esaterako. Baino gaur egun zurezko eraikuntza ba, oso teknologikoa bihurtu da eta oso industrializatua, Jesus, bihurtu da eta ba, oso puntako eraikuntza egin daiteke gaur egun zurarekin. Zentzu hortan, horregatik hasi dut gaurko saioa Peristoralen Cornellako etxe bizitzekin, ze oso didaktikoa iruditu zitzaidan Jose Toralek Korneliako etxe bizitzen inguruan, ba, zurezko eraikuntzaren abantailak asaltzen zitunean. Elkarrizketa bat entzunun bere momentuan, eta berak dio, ba, hiru abantaila dituela. Edo, hobeto esan da, abantailak ditula hiru erabiltzaile motentzako. Gizartearentzat alde batetik, etxe bizitza biziko duen erabiltzailearentzat eta promotore edo enpresa eraikiltzailearentzat baita ere.
Eta zentzuk dira adibidez gizartearentzat izan ditzazken onurak?
Ba, ziurazki hau da ba, nabarmenena edo denoi ba,
eragiten
diguna, hori da. Oso gauza funtsezkoa da, azkenean zuhaitz batek bere azkundean CO2a xurgatzen du atmosferatik oksigenoa sortzeko eta CO2 hori erabiltzen du azkundea ahalbidetzeko. Orduan karbono deposito bat da azkenean zuhaitz bat. Eta zentzu hortan zuhaitza hil baino lehen prozesatzen baldin badugu, ze normalean zuhaitza hiltzen baldin bada, deskomposatu egiten da eta CO2 hori berriz atmosferara askatzen da. Orduan, eraikuntzarako erabiltzen baldin badugu, egur hori lehortzen baldin badugu, lortzen dugu CO2 hori finkatuta lagatzea, karbon hori finkatuta lagatzea, eta gainera baliabide hori gure aprobetxamenturako erabiltzea. Eta zentzu hortan baita ere, biosferan daukagun baliabide berriztagarri bat da, eta zentzu hortan egia da, ezinezkoa izango litzatekeela eraikin guztiak edo kasu guztitan zurarekin eraikitzea, baino oso baliabide jasangarria dela. Mm-hmm. Eta orduan, gaur egun sartuta gauden krisi klimatiko hontan garrantzitsua da horrelako planteamenduak ondo aztertzea.
Orduan, gizartearentzat argi dago zein litzateke onura nagusia, jasangarritasunaren ikuspegitik apustu sendoa delako eta apustu ona delako, baina erabiltzaileari dagokionez, onura bera izango litzateke edo beste zerbait azpimarratzen du?
Bai, zentzu hortan onura bera, gizarte mailan erabiltzailea ere sartuta dagolako, baino erabiltzailearentzat bizi duenarentzat alde batetik aipatu genuen bere garaian materialtasuna hitz egin genunean, material naturalen behar bada abantailak, baino horren gainetik baita ere egurrak oso ezaugarri bereziak ditu material bezala eta erregulatzaile higrotermiko oso ona da. Horrek zezan nahi du. ezetasuna kontrolatu dezakela. Hau da, normalean ezetasun maila pixka bat geisteko eta konstante mantentzeko oso ona dela espaziotan egurra egotea. Ezetasuna xurgatzen du eta bizi degun espazio hortan ezetasuna konstante mantentzen laguntzen du.
Orduan, Euskal Herrian esaterako egurrezko azpiegitura bat eraikin bat ideia ona litzateke?
Bai, eta argi dago gainera zentzu hortan arkitektura tradizionalean oso ohikoa den materiala delako. Askotan arkitektura 19 eta 20. Mendetan asko aldatu zen eta material tradizional hauek abandonatu egin zirenia eta gaur egun nere ustez begirada bat bota behar diogu berriz material tradizional guzti horiei ze askotan gako asko ematen dizkigute kontekstu edo ingurune konkretu batean zer den ona ze hori azkenean tradizio horrek jakitura ugari dazka barnean.
Gizartean onurak aipatu dituzu, erabiltzaileentzat ere bai, eraikitzaileek zer dute horra esateko?
Zentzu hortan eta horregatik aipatzen un lehen oso industrializatuta dagoen arloa dela gaur egun zuran eraikuntza eta zentzu hortan egitura elementuak oso arinak direla eta abantail hortaz aparte ze egitura hau ondo asaltzeko egitura oso arina denean eraikinaren zimentazioa askoz txikiagoa izan daiteke eta hor dago normalean zimentazioetan kontaminazioa handiena, lurra moldatu behar dugu, eraikinaren pisua aguantatu alizateko. Zentzu hortan, oso eraikinarina egiten badugu, zimentazio txikiagoa eta hormigoi gutxiago beharko dugu. Eta baita ere, nola oso industrializatuta dagoen eta asko egin daiteke prefabrikatu, gero, obrako momentuan, oso azkar joan gaitezke eraikitzeko momentutan. Eta orduan, ahalbidetzen du, eraikina handiak hilabete gutxitan egin alizatea, eta hori, ba, enpresentzako baita ere, ba, abantaila handia da.
Bueno, egurraren onurak zeintzuk diren orduan aztertu dugu, eta esan duzu, badira adibide batzuk aipatu nahi ditugunak, eta lehenengoa Korneillako 85 etxe bizitza babestuen adibidea da. Zergatik dira ba hain bereziak, zergatik aukeratu dituzuzuk gaurko saioa abiatzeko, zergatik lortu dute sari hori?
Ba, niretzako, gainera direlako, ba, proiektu bikaina etxe bizitza sozial arloan. Nere ustez, oraintxe Katalunian eta Irla Balearretan ari dira, ba, etxe bizitza babestu arlo hontan, proiektu interesgarrianak egiten. Horrek ere, ba, pixkatxo bat refleksioa sustatu beharko luke hemen behar bada. Oso planteamendu radikalo dute, eta jendeak imaginatzeko, oina, esaterako, osea, planoa, etxe bizitzaren planoa, da, lauki handi bat, lauki txiki pila batetan, batzutan, organizatuta. Zentzu hortan, etxe bizitzak ez daude planteatuta espazio oso espezializatutan, normalean etxe bizitza tradizionaletan imaginatzen dugu pasillo handi bat, ez dakizen bat logela, sala bat, ez dakize. Zentzu hortan, espazio guztiak daude retikula berdin batean sartuta. Denak dira 3,6 bider 3,6ko espazioak. Horrek zea albidetzen du espazio guztiak edozein erabilerarako
erabili
daitekela. Eta zentzu hortan bizitza bizitzen dugun enean asko aldatzen denez, momentu batean igual bikote batek bizitzen du, gero ume bat daukate, gero ume horrek 18 urte ditu edo 20 urte ditu eta etxetik joaten da eta gela horrek beste erabilera baterako erabili alizatea, ba oso ona da. Edo adibidez, ba ni bakarrik bizi naiz eta hemen ondoan gela bat eduki beharrean, ba salaren estentsio bat daukat, edo estudio bat daukat, edo zentzu hortan espazioiek indefinituak izatea, ba, abantaila izan daitekela. Eta baita ere, horretaz aparte, neri oso bitxia irutzen zait, proiektua asaltzeko duten eskema bat, da lerro hori batzuekin egiten dute etxean posible diren ba zirkulazio guztiak. Normalean etxe bizitza sozialetan oso metro karratu gutxiko etxeak dira, hau da, pixka bat murriztuta daude metro karratu aldetik eta zentzu hortan pasillo bat eta bukaera bat baldin badauka etxeak txikiagoa dirudi. Eta kasu hontan nola bata besteri elkartuta dauden laukiak direnez eta oso terraza handiak dituztenez perimetro guztian, egin dezakegu buelta espazioen artean eta ba, ez da inoiz bukatzen, ez da kagu inoiz bukaera sentsazio hori. Buelta eman diezaiokegu espazio guztiei. Hori da niretzako baita ere beste oso punto interesgarri bat. Eta beste aldetik baita ere, irutze zait oso adibide ona, ze etxe bizitza babestua izan da, eta 950 euro metro karratuko eraikuntza kostua edukita, argazkiak ikusten dituzu, osea, kabereak ikusten dituzu, eta pasada bat da, ba, etxe bizitza babestu batzutan, horrelako ba, kalitatezko akaberak, espazioak eta ba, lortu alizatea. Eta niretzako, hau da, adibide oso ona esateko, posible da etxe bizitza babestuetan arkitektura ona egitea, kalitatezko espazioak jartzea, kalitatezko akaberak erabiltzea, eta sentzu hortan nik uste ba, adibide oso ona dela pixkatxo bat erreflexio bat egiteko, eta ba, hori, esateko, bai, posible da.
Inigo, Korneillan dagoen adibidea da, eta egingo dizut, oinarrizko galdera bat, ziur askori bururatuko zitzaiena, baina esan edut, egurrezkoa da, baina zu kanpotik egurrezko eraikin bat ikusten duzu?
Ez guztiz behintzat. Piskatxo bat ikusten da, hau da, egitura diren zatiak, forjatu guztiak eta egurrezkoak ikusten dira, eta gero barnetik egurra ikusten da hainbat paramentuetan, baina gero azal bat dauka beti egurra edo hormigoizko edo zein egiturak beti azal bat dauka. Zentzu hortan gainera, kanpotik ikusten dugunean, ikusten ditugu metalezko xafla batzuk direla ba eguzkiaz
babesteko,
hori da, eta gero egurrez baita ere eginda dauden toldo moduko batzuk edo persiana moduko batzuk. Hoiek mugitu daitezke pixkatxo bat babeste hori erregulatu alizateko.
Kataluniako adibidea apuntatuta dugu honezkero eta araian ezkero noski bisitatuko dugu, baina orain etxera itzulita, zein da bigarren adibidea?
Ba, bigarren adibidea pila bat gustatzen zait baita ere, eta bere momentuan materialtasuna hitz egin genuen programan aipatu nuen pixkatxo bat ola gainetik, Bartzelonatik kasu honetan Bizkaiara goaz eta ba bigarren geralekoa Larrabetzu da. Bertan ba Beñat Saratxaga eta Jentzanego Ikuriak osatzen duten Behark Estudioak egin duten ba aterpea Larrabetzuko Jesus udaletxe parean, udaletxe ondoan egin duten aterpea irabazi du Boa Egurra Madera BEM sari berezia egurteke sarietan. Eta, bueno, sari honek administrazio publikoak Akitania Berrian, Euskadi eta Nafarroan ba, sustatutako lanak bereizten ditu. Eta nire ustez ba, oso merezitako saria da. Gogoratzen baduzue hori, komentatu genuen, materialtasuna zitzen genunean, hormigoia aipatu nuen kasu hortan, zeukan tratamendua abu jardatu horrek, ba, nola pizten zuen pixkatxo bat ukimenaren zentzua, eta zentzu hortan oso proiektu bitxia da, hori, dago eginda egitura ba, errepikatu batez, zurezko egitura batez, eta besterik, osea, aterpe bat besterik ez da. Normalean Euskadin, badakigu denok, beitu, esan dugu eguraldi ona dela, baina
orantxe
hasi zaigu.
Trumoiak entzun ditugu, entzuten genituen tanik behiratzen nuen, badator,
ba,
hemen dago.
Orduan egia da Euskadin ba aterpeak ezinbesteko arkitektura direla,
bai,
ezta? Eta ba Larrabetzuko udaletxeko plazan etzegoen aterperik, etzegoen ba euritik babesteko lekurik. Orduan planteatu zuen udaletxeak bere momentuan udaletxe ondoan aterpe bat egitea. Plaza estali bat egitea. Eta zentzu hortan, eraikinaren programa hori besterik ez da. Aterpe bat, beheko solairuan, eta gero dauka erdi solairu bat goian, gero udaletxea udaletxean erreforma egiten dutenean, hor beste sarrera bat egongo da, eta baino ez da hori garrantzitsua. Behan dauka txosna ireki bat, festetan eta bar erabilia izateko, baina erabilera da hori, plaza estali bat. Eta esan dudan bezala, zurezko egitura da, behian dauzka bi irekiera pixkatxo bat handiagoak, eta bestela daude, ba, ez da metro batera iristen, 60 cm edo, imaginatu dezazuten, ba, zurezko kostila moduko batzuk. Fatxada bat nolabait moldatzen dute, baina argia eta airea pasatzen lagatzen dute. Eta ba hori, sujetatzen, osea, heltzen dute goiko ba estalia. Eta ba bueno, zentzu hortan esan dudan bezala, ba oso proiektu bitxia irutze zait, mundu guztiari gomendatzen diot bisita egitera Larrabetzura, eta ba hori, irutze zait arkitekturaldetik ba dauzkagun ba perlatxoak direla.
Beraz, orduan kanpotik egurra ikusiko genuke eta gero distribuzioaldetik ere berezia da.
Ba oso irekia da lauki moduko bat, alde batean eskaileratxo batzuk ditu, alde batetik sartzeko eta hori, behan dago plaza esango genuke. Bitxia iruditze zait baita ere, eta hori ja ez dakit zehazki horrela den, ze ez dute asaltzen, baino oso polita iruditze zait herriko iturriari eman dioten tratamendua.
Garrantzia.
Bai, garrantzia. Nere ustez, hor egongo zen iturria, ematen du hor zegoen iturria dela, eta justu zati hori harriz eginda dago, eta goiko erdi solairu hortara igotzeko eskailerak harriz hasten dituzte, eta gero hormigoira pasatzen da. Orduan oso polita da, ba, makla hori, osea, nola enkajatzen dan, ba hori, iturria, eskailera, eta gero ba, igotzean balkoi horretara igotzea eta berriz plaza, bera, beko plaza ikustea. Zentzu hortan, gainera, nik bisitatu nuenean, ba, umez betea zegoen, hau da, erabiltzen da asko, eta ba, hori, oso espazio berezi bat lortu dutela usten dut.
Bai, esaten duzun bezala Euskal Herrian euria dugulako, eta orain dagoeneko berriro ateri, beraz, aterpeak beharrezkoak dira, momentu horretan mundu guztia etxera joan ez adin, ze 5 minutu besterik ez dira izango, eta hori da gertatu dena. Inigo, irugarren adibide bat ere bazenuen, baina ez digu denborarik emango, baina zuk esan duzun bezala, oraindik mendik eta ikasturtea amaitu arte, beste bisita batzuk planteatuko dituzunez, behar bada, irugarren geltoki hori, hemendik 15 egunera egingo dugu.
Alare
jakin nahi nuen, orain zuen estudioan esaterako jendeak egurra eskatzen dizu edo geroz eta interes gehiago dagoela sumatzen duzu?
Ba, badago pixkatxo bat korronte hori, egia da, guri etzaigu gertatu, oraintxe bukatu dugu Herrioxan jatetxe bat eta hor erabili dugu zura ba hori, egituraren parte bat egiteko, ez justia. Baino zentzu hortan, bai, nik uste dut, tendentzia dela, zentzu batean. Oso lotuta dago baita ere, passive house mundu guzti hontan, ba, normalean garrantzia, bueno, asko erabiltzen dela. Baino nik uste, pixkatxo bat gehiago sustatu beharko litzatekela.
Bueno, ba, gaur eman dituzun argudioekin, zarantzari gabe, sustatzeko arrazoiak badaude, Inigo Kamika, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera arte.
Gero arte, aio.
Agur.